unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Automobil este cel mai sigur loc în timpul unei furtuni. Părinții adesea folosesc această formă de înțelepciune pentru a-și liniști copiii speriați în cursul furtunilor. Dar de ce se întâmplă acest lucru? În anul 1836, Michael Faraday a descoperit că, de fapt, câmpurile electrice, care le neutralizează pe cele create de fulgere, își au originea la suprafața unui adăpost realizat dintr-un material conductor, care poate fi, de exemplu, o cușcă metalică. În acest fel, interiorul așa numitei cuști a lui Faraday oferă protecție împotriva șocului electric. Legătorul de cărți, ucenic Michael Faraday, a câștigat recunoașterea ca savant de vreme în viața sa. A descoperit legile inducției și a inventat primul motor electric. Experimentele sale cu electrostatica aveau să-l facă și mai faimos. În anul 1836 a descoperit că o persoană care stă în lăuntrul unei cuști metalice electrificate nu se află absolut deloc în pericolul de a primi un șoc electric de la fulger, chiar dacă ea atingea cușca însăși. Cușca lui Faraday, folosită astăzi mai ales ca protecție împotriva fulgerelor, funcționează pe baza următorului principiu. Un adăpost creat din material conductor, de exemplu o cușcă metalică, apără interiorul spațiului de câmpurile electrice sau magnetice. Acestea sunt numai atunci prezente pe suprafața conductorului. Câmpul electric, determinat de un fulger, produce o așa numită descărcare de suprafață la partea exterioară, conductoare a cuștii. Acest lucru, la rândul său, produce un câmp care îl compensează pe cel exterior. Barele cuștii pot fi chiar îndepărtate destul de mult și tot se obține acest efect. De exemplu, în timpul unei furtuni, ocupanții unui automobil, chiar și a unei mașini decapotabile cu un acoperiș textil și o bară metalică de rulare, sunt într-o oarecare siguranță. Un fulger lovind mașina va diviza curentul din lăuntrul carcasei și se va forma un câmp care îl va compensa pe cel al fulgerului. Un circuit spre pământ este creat prin contactul cu șoseaua, iar acesta conduce fulgerul la pământ. Avioanele sau vehiculele pe șine sunt de asemenea protejate de mecanismul pe care Faraday l-a descoperit. Avioanele sunt adesea lovite de fulgere în timpul zborului printre norii de furtună, fără ca pasagerii să fie conștienți de acest fapt. principiul cuștii lui Faraday nu este folosit doar pentru izolarea spațiilor interioare de influențele exterioare. Adeseori este o altă cale posibilă, cu o zonă exterioară protejată de un câmp realizat înăuntru. Radiația care emană de la un tub electronic al catodului poate fi prinsă printr-o cușcă metalică împământată construită în interiorul tubului. Această metodă a fost utilizată ca măsură standard de precauție pentru monitoare vreme îndelungată. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în jurul anului 1836. În anul 1836, statul mexican Texas, unde locuiesc în principal americani, își declară independența. Trupele mexicane pierd campania următoare împotriva texanilor, iar Texasul devine Republică Autonomă. Tot în anul 1836, ea ființă Asociația Muncitorilor din Londra. Ea urmărește să-i ajute pe muncitori să obțină mai multe drepturi. Și tot în anul 1836, Martin Van Buren este ales președinte al Statelor Unite. O altă descoperire și invenție este și fotografia, o imagine a realității. Descoperirile unui pictor francez preocupat de afaceri și ale unui fizician au reprezentat o piatră de hotar în istoria artei picturii luminii. Deodată a fost posibilă captarea realității pe o bucată de hârtie. Savantul arab Ibn Haytham, cunoscut și ca Alhazen, a deschis căi noi referitoare la principiul aparatului fotografic în secolul al XI-lea. A realizat o descoperire răsunătoare. Dacă un obiect reflectă razele de lumină printr-o gaură mică într-o cameră sau într-o cutie întunecată, o imagine minusculă oglindită a obiectului poate fi văzută în interiorul ei. Această camera obscura, cameră întunecată sau cameră cu orificiu a fost utilizată de pictorii din secolele 17-18 ca instrument pentru realizarea studiilor de natură. Însă posibilitatea reținerii acestor imagini luminoase a rămas permanent ca o dorință insesizabilă. În anul 1727, doctorul german Johann Heinrich Schulz a făcut o descoperire pentru atingerea acestui scop. A aflat că anumiți compuși ai argintului deveneau negri când erau supuși luminii. Dar păstrarea unei imagini de lumină n-a fost posibilă decât peste 100 de ani, când litograful Josef Niepce a reușit cu succes acest lucru. Iosef a învelit o placă șlefuită din cositor cu un strat sensibil la lumină dintr-un soi de asfalt, bitum din Iudeea. Când erau expuse la lumină, acele părți erau decolorate. Bitumul neexpus putea fi spălat de pe placă cu o soluție din ulei de lavandă. Iosef a intensificat contrastul folosind vapor de iod. Așa s-a realizat prima fotografie din lume cu un timp de expunere de 8 ore în anul 1822. Ilustra priveliștea de la o fereastră din camera de lucru a litografului. Iosef Nipce a numit acest proces heliografie, însemnând desenare cu ajutorul soarelui. Ambiția de a păstra imaginile luate în camera obscură a fost de asemenea împărtășită de scenograful și decoratorul francez de interioare, Louis Jacques Daguerre. A început să lucreze cu Iosef Nipce în anul 1829, dar numai după moartea lui Iosef Nipce a descoperit un proces mai bun de developare. A învelit o placă de cupru cu argint și a făcut-o sensibilă la lumină prin tratarea cu vapor de iod. A făcut apoi ca imaginea expusă să fie vizibilă prin tratarea plăcii cu vapor de mercur și a fixat-o cu o soluție de clorură de sodiu. În anul 1839, fizicianul și chimistul englez William Henry Fox Talbot a realizat prima fotografie utilizând un proces de negativ-pozitiv. A tratat hârtia cu nitrat de argint și iodat de potasiu. Imaginea fotografică reală, negativul, era apoi transferată pe o hârtie cu clorură de argint sensibilă la lumină sau cu bromură de argint pentru a o face pozitivă. Tehnica lui Talbot a scurtat foarte mult timpul necesar de expunere și a făcut posibilă crearea unui număr nelimitat de fotografii dintr-un negativ. Această nouă invenție s-a dovedit a fi cea mai mare atracție. Oamenii petreceau ore uitându-se la o imagine printr-o lupă. Imaginile surprindeau natura în mod real și detaliat, diferit de cel obținut de un pictor. În anul 1851, englezul Frederick Scott Archer a inventat procesul colodiului umed. Această soluție obținea cea mai mare sensibilitate la lumină și reducea timpul de expunere de la 5 minute la o perioadă cuprinsă între jumătate de secundă și 30 de secunde. Epoca fotografiei începuse pentru toți. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai întâmplat în anul 1837. În anul 1837, autorul rus Alexander Pușkin moare în urma rănii produse prin împușcare într-un duel. Și tot în anul 1837, guvernul britanic pune capăt unei rebeliuni a luptătorilor pentru independență. În anul 1837, la Hanovra, regele Ernest Augustus abrogă Constituția. 7 profesori de la Göttingen, cei 7 din Göttingen, condamnă măsura și sunt expulzați. Și tot în anul 1837, guvernul vienez interzice fumatul în public pe străzi. Continua, dragii mei, episodul descoperirilor și invențiilor. Știați ce este sistemul nervos și ce înseamnă mișcarea dictată de voință? Cum știe un anumit mușchi că are de îndeplinit o acțiune? În anul 1843, Emil Heinrich Dubois-Raymond a descoperit că, de fapt, curenții electrici din nervi și mușchi erau în mare măsură responsabili de această activitate. În secolul al XVIII-lea, prin stimularea artificială a nervilor, fiziologii au demonstrat că ei sunt sensibili, adică sunt capabili de a fi stimulați. Prin transferarea energiei au făcut ca mușchii, de la capătul liniei, să se contracte. În orice caz, nu puteau determina ce fel de energie era folosită de nervul stimulat. Nu mai știau nimic despre originea acestei energii. Era o stimulare mecanică sau chimică externă, sau organismul își crea propria energie? Certa dintre doi savanți, Alessandro Volta și Luigi Galvani, era caracteristică pentru această dezbatere. În anul 1780, Luigi Galvani a legat mușchiul și nervul piciorului amputat al unei broaște de doi conductori de metal. Piciorul a început să se smucească. Galvani a interpretat această observație ca electricitate animală produsă de mușchi, declarând că organismul produce electricitatea care determină contracția mușchiului singur. Alessandro Volta s-a opus cu vehemență acestei păreri. A insistat asupra faptului că spasmul piciorului broaștei se datorează electricității metalice, adică electricitatea se produce prin contactul cu metalul și se descarcă pur și simplu în broască. Această dispută a împărțit lumea științifică pentru o vreme. Fiziologul german Emil Heinrich Dubois-Raymond a fost cel care a contribuit la rezolvarea acestei probleme. Ca student, scrisese deja un tratat despre peștii dotați cu electricitate. Fenomenul manifestării electrice din țesuturile făpturilor vii a continuat să-l fascineze atât de mult, încât în anul 1840 a început să îmbunătățească tehnologia instrumentelor de măsură pentru electricitate. Cu ajutorul acestor instrumente mai precise, speră să poată măsura curenții electrici de joasă tensiune din nervi și mușchi. Până în anul 1843, a putut să arate că impulsurile nervoase sunt cel puțin parțial de natură electrică. A constatat că o schimbare în starea electrică a nervului determină un impuls. Aceste schimbări electrice puteau fi de asemenea observate de-a lungul mușchilor și nu doar pe nervi. Savanții priveau acum impulsul electric ca parametru fundamental pentru experimentele fiziologice și erau astfel capabili să înceapă explicarea mecanismului care declanșează fluxul succesiv de informații de-a lungul mușchilor. La scurt timp, după aceea, s-a descoperit că stimuli externi, precum și comenzile venite de la creier, pot exercita o influență asupra nervilor. În anul 1921, Otto Loewi a dovedit influența substanțelor chimice în transmiterea impulsurilor electrice spre terminațiile nervoase, ori sinapse. Teoriile lui Emil Heinrich Dubois-Raymond sunt recunoscute și astăzi. Ele reprezintă baza electrofiziologiei moderne și au făcut posibile invențiile ulterioare ale electrocardiogramei și encefalogramei, care măsoară curenții electrici ai inimii și ai creierului. Înregistrările făcute de aceste mașini permit diagnosticarea anomaliilor patologice. Definirea electricității ca fluidul nervos actual a avut așadar un efect important asupra diagnozei medicale. Cum știe un anumit mușchi că are de îndeplinit o acțiune? Am aflat că în anul 1843, Emil Heinrich Dubois-Raymond a descoperit că, de fapt, curenții electrici din nervi și mușchi erau în mare măsură responsabili de această activitate. Iată și două dintre evenimentele care s-au întâmplat în anul 1843. În 1843, Robert Koch, fondatorul bacteriologiei, se naște la Clausthal, în Germania. Și tot în anul 1843, ziarul economic londonez The Economist apare prima dată. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!